რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. რუსეთი უარყოფს კავშირს ხურჩაში საქართველოს მოქალაქის დაღუპასთან. საქართველოს პრეზიდენტმა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას დასკვნისათვის გაუგზავნა საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონისმიერებათა პროექტი. ხმელთაშუა ზღვაში იპოვნეს ეგვიპტის ავიახაზების თვითმფრინავის ნაწილები. ამნისტიით ათასობით აზერბაიჯანელი გათავისუფლდება. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმენთ. ხურჩაში წუხელ მომხდარ ინციდენტს განცხადებით ეხმაურება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ამბობს, რომ საქართველოს მოქალაქის დაღუპვა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ტრადიციისამებრ გამოიყება ნაპროპაგანდისტული სავარჯიშოსთვის რუსული ოკუპაციის თემაზე. ამასთან თბილისში მშვენივრად იციან, რომ არც მესაზღვრეებს და არც რუსეთის არც სხვა წარმომადგენლებს არ ქონიათ კავშირი ამ კურცხველი სინანულის გამომწვევ შემთხვევასთანო. ნაფქომია განცხადებაში დუგდის რაიონის სოფელ ხურჩაში 9 მაისს დაიღუპა გიგა ოთხოზურია მოკლულის ოჯახის სახლობლებისა და ქართული მხარის განცხადებით ის გამშვებ პუნქტთან დაჭრეს სასიკვდილოდ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 19 მაისს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ მომხდართან დაკავშირებით სრული პასუხისმგებლობა ეკისება რუსეთის ფედერაციას, როგორც ფაქტიური კონტროლის განხორციელებელ ძალას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას დასკვნისათვის გაუგზავნა საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონის ცვლილებათა პროექტი, რომელიც პარლამენტმა გასული კვირის ბოლოს დაამტკიცა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ირინა იმერლიშვილის ინფორმაციით. პარლამენტისაგან 19 მაისს საღამოს მიღებული კანონპროექტი ვენეციის კომისიაში დღეს დილით გაიგზავნა. ვიმედოვნებთ, რომ ვენეციის კომისია თავის დასკვნას შეძლებს დაგვარად სწრაფად გამოგზავნისო, განცხადა ჟურნალისტებთან საუბარში იმერლიშვილმა. შეკითხვას აპირებს, თუ არა პრეზიდენტი მარგველაშვილი ვეტო დაადოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილ ცვლილებებს. იმერლიშვილმა უპასუხა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე კიდევ ერთი კონსულტაცია გაიმართება არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, მას განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ეგვიპტის არმია აცხადებს, რომ ხმელთაშუა ზღვაში აღმოჩენილია მისი კუთვნილი დაკარგული თვითმფრინავის ნაწილები. არმიის პრესდივანი ფეისბუქით ავრცელებს ცნობას, რომ ეგვიპტის სამხედრო თვითმფრინავებმა და საზღვაო ხომალდებმა ალექსანდრიიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 280 კილომეტრის მოშორებით აღმოაჩინეს მგზავრების პირადი ნივთები და აირბუს A320-ის ნაწილები. ძებნის მასშტაბური ოპერაცია მიმდინარეობდა იმ თვითმფრინავის აღმოსაჩენად, რომელიც 19 მაისს პარიზიდან კაიროში მიფრინავდა და ხმელთაშუა ზღვის თავზე გაქრა რადარებიდან. თვითმფრინავში 66 ადამიანი იმყოფებოდა. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, 6 ისლამისტი ექსტრემისტი იქნა მოკლული მანამ სანამ განახორციელებდნენ დაგეგმილ თავდასხმას პანჯუბის ცენტრალურ პროვინციაში მდებარე ერთ-ერთ უნივერსიტეტზე. კონტრტერორისტული პოლიციის წარმომადგენლებმა 20 მაისს განაცხადეს, რომ ექსტრემისტების ჯგუფი დერა ღაზის რეგიონში ხალაქ მულთანთან ახლოს იმყოფებოდა, როცა მათზე პოლიციამ მიიტანა იერიშესაც ორმხრივი სროლა მოყვა. ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები 19 მაისს ამთავრებდნენ ალიანსის სამხედრო ძალის ყველაზე მასშტაბური გამტკიცების გეგმის შეთანხმებას ცივი ომის შემდგომ პერიოდში. ეს წარმოადგენს საპასუხო ზომას, მათი თქმით, სულ უფრო მეტად აგრესიული და არაპროგნოზირებადი რუსეთის მიმართ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში გამართული ორდღიანი შეხვედრის პირველ დღეს განაცხადა, რომ მოლაპარაკება შეეხებოდა ყველა მნიშვნელოვან საკითხს ივლისში პოლონეთში დანიშნული საეტაპო სამიტისთვის მოსამზადებლად. აზერბაიჯანის პარლამენტმა დაამტკიცა წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს ამნისტიის შეფარდებას ათასობით პატიმრისათვის. ამნისტიის აქტი, რომელიც 20 მაისს მიიღეს, ეძღვნება რესპუბლიკის დღეს, რომელსაც აზერბაიჯანში ყოველ წელს 28 მაისს აღნიშნავენ. წინადადებით კი გამოვიდა პირველი ლედი და დეპუტატი მეხრიბან ალიევა. ამნისტია შეეხება 10,000-მდე მსჯავრდებულს, რომელთაგან 3,500 საპატიმროს დატოვებს. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. I've been really trying, baby.
get home. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on.
Naked to the brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, take a wine.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Oh, this is Africa. Samina mina, waka waka, Samina mina, sakalewa. This time for Africa. For Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh, Samina mina, sakalewa, anawa, ah ah, Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh, Samina mina, sakalewa, this time for Africa.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 saat uzun tavuzup nakıvar saatiyen Azerbaycanlı programası.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4 Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Kursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Ombudsman aparatı gənc fəallarda işgəncə izi görmədi. Mayın 19-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində narkotik saxlama ittihamı ilə həbs olunan gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovun həbs qərarından verdikləri şikayətə baxılıb. Səməd Seyidov gənc fəalları işgəncə iddiaları barədə deyir ki, növbəti provokasiyadır. Orada həqiqətə uyğun fakt olsaydı, Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi bu haqda məlumat alardım. Azadlıq layihdə günün sualı da bu işgəncə iddiaları ilə bağlıdır. Ola bilərmiş ki, işgəncə izləri ola, ombudsman aparatı işçiləri bunu çəkməyər. Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda cavablarınızı bölüşün. Azadlıq layihdə sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 10-da həbs olunmuş gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi barədə qərardan verilmiş apellyasiya şikayətinə bugün baxıldı. Hər iki şikayət üzrə proses mayın 19-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində aralarında 1 saat fərqi ilə keçirildi. Qiyas İbrahimovun həbsindən şikayətə Faiq Qasımovun sədrliyi elədiyi hakimlər kollegiyası baxıb, məhkəmənin gedişində vəkil Elçin Sadıqov Qiyas İbrahimov həbsdən buraxılmazsa belə, heç olmasa onun təhsil hüququnun bərpası barədə vəsatət qaldırıb. Qiyas İbrahimov Slavyan Universitetində təhsil alır, vəsatətdə xahiş etdi ki, imtihan günü o nəzarət altında universitetə gətirilsin, imtihan verilməsinə şərait yaradılsın, lakin vəsatətimiz təmin olunmadı. Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna belə deyir. Qiyas İbrahimov məhkəmədə deyib ki, üzərindən evlərindən tapıldığı iddia olunan narkotikin ona heç bir aidiyyatı yoxdur. Onun dediyinə görə narkotiki polislər özləri qoyub, özləri də götürüblər. Məhkəmə apelyasiya şikayətini təmin etməyib və Qiyas İbrahimovun barəsində ilkin istintaq dövrü üçün 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilməsinə dair Xətai rayon məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanıb. Hakim Qədim Babayevin sədirliyi ilə keçirilən digər məhkəmə iclasında gənc fəal Bayram Məmmədov da eyni məzmunlu ifadə verib və ittihamın əsassız olduğunu, narkotikin polislər tərəfindən atıldığını deyib. O, həmçinin işgənciyə məruz qalmasından danışıb, üzərindəki xəsarət izlərini hakimlərə göstərib. Onun əlindəki xəsarət izi aşkar görünür. Məhkəmədə hakim də Bayram Məmmədovdan soruşdu ki, işgəncə şikayəti ilə əlaqədar araşdırma aparmaq üçün prokurorluqdan kimsə gəlibmi? O bildirdi ki, heç kim gəlməyib. Xəsarətin izi itəndən sonra da araşdırma aparmağın heç bir mənası yoxdur. Bayram qeyd elədi ki, onunla ombudsman nümayəndələri də görüşüb. O, ombudsman nümayəndələrinə həmin xəsarət izini göstərib və deyib ki, bunun da şəklini çəkin. Onlar isə çəkməyib, deyiblər ki, bu başqa şeydən yaranıb. Bədənində xəsarət izi olmayan hissələrin şəklini çəkiblər. Bütün bunları Fariz Namazlı Azadlıq Radiosuna bildirir, vəkil Fariz Namazlı. Müdafiəçi deyir ki, işgəncə məsələsi hətta Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimov barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinə dair Xətai rayon məhkəməsinin qərarında da öz əksini tapıb. O deyir, məhkəmənin qərarında göstərilib ki, Bakı Şəhər Prokurorluğuna bu barədə məlumat verilsin. Onlar mayın 10-da həbs olunub, amma indiyədək dövlət orqanları bu istiqamətdə heç bir araşdırma aparmayıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşı Qiyasla görüşüb, amma Bayramla görüşməyib. Eyni zamanda BMT-nin nümayəndələri hər ikisi ilə görüşüb. Yeri gəlmişkən xatırladaq ki, ombudsman aparatı gənclərə işgəncə verilmədiyi ilə bağlı bugün açıqlama yaydı. Ombudsmanın Milli Preventiv Qrupunun üzvləri əvvəlcədən xəbərdarlıq eləmədən Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin Bakı İstintaq Təcridxanasında olduqlarını bildirirlər. Aparatın məlumatında qeyd olunur ki, onlar həmin məhsədə saxlanılan Bayram Məmmədov, Qiyas İbrahimovu təhbətək qəbul ediblər. Qrupun həkim üzvünün iştirakı ilə həmin şəxslərin bədəninə baxış keçirilib. Məlumatda deyilir ki, baxış zamanı hər hansı xəsarət aşkar olunmayıb. Bu barədə ətraflı məlumatlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Müxbirimiz ombudsman aparatı nəyə görə əgər işgəncə var isə onu görməyiblər. Bütün bunları Səməd Seyidovdan Azərbaycanlaşmadakı nümayəndə heyətinin rəhbərindən soruşub. Bir də Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Tahir Kərimlidən. Vəkil Elçin Sadıqov deyib ki, hər iki gəncin bədənindəki işgəncə izlərinin ombudsman aparatının əməkdaşları da görüb, hətta şəklini çəkiblər. O deyir ki, fotoları dünən ombudsman özü çəkib, onların bəyanatı həqiqəti əks etdirmir. Əgər doğrudularsa, gənclərin şəkillərini yaysınlar. Bayramın sol biləyində irinləmiş yara var. Bunu vəkil Elçin Sadıqov deyir. Onu görməmək mümkün deyil. İşgəncənin izi olduğunu hətta məhkəmə də gördü və qərarında da yazdı ki, işgəncə faktı araşdırılsın. Görməsə yazmazdı. Statın sonu. Elçin Sadıqov Xətai rayon məhkəməsinin 12 may qərarı barədə deyir. O vaxt Xətai rayon məhkəməsi işgəncənin araşdırılması ilə bağlı qərar verdi. Mayın 16-sında vəkil Bayram Məmmədovun, 2 gün sonra isə Qiyas İbrahimovun Bakı Baş Polis İdarəsində işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı izahat və məktubunu da yaydı. Gənclər fiziki işgəncə altında narkotik ittihamına imza attıqlarını söyləyirlər. Azadlıq Radiosu bir neçə gündür məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələyə münasibətini öyrənməyə çalışır, ancaq heç bir nəticə yoxdur. Bu arada Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov an.az-a işgəncə haqqında deyilənlərin doğru olmadığını bildirib. O deyib, doğru olmayan məlumatlar yayılırlar, onlar nəyə görə döyülməlidir və ya işgəncə verilməlidir, onlar törətdikləri cinayət başında ifşa olunublar. Hər ikisindən hal şahidlərinin iştirakı ilə külli miqdarda narkotik götürülüb. Nəinki bu iki şəxs, ümumiyyətlə daxili işlər orqanlarında müvəqqəti saxlama yerlərində heç bir vətəndaşa qarşı kobud rəftar edilmir. Saxlanılan hər bir şəxs törətdiyi əmələ görə məsuliyyət daşıyır. Sitatın sonu bunu Ehsan Zahidov deyir. Dinin mətbuat xidmətinin rəis müavini. Respublika prokurorunun mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna əlavə şərh verilməyəcəyini bildiriblər. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov da bu vaxtda məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını düşünür. O Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu məsələlərə aydınlıq gətirməyə Ombudsman İnstitutu gətirmək üçün Ombudsman İnstitutu mövcuddur.
Dünən Sıraha gün bu söhbətləri eşitdim və hesab edirəm ki, bu həqiqətə uyğun olmayan bir məsələdir. Ona görə ki, hər bir kəs təcridxanaya daxil olmamışdan əvvəl tibbi müayinədən qanunvericiliyə əsasən keçir və bunu hansısa problemlərin yaranmasıyla bağlı bir məsələlərlə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün Azərbaycanda Avropa Şurasından birgə Ombudsman İnstitutu mövcuddur və Ombudsmanın ixtiyarı var təcridxanaya da getməyə, o insanlarla görüşməyə. Mən əminəm ki, bu istiqamətdə Ombudsman İnstitutu öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək bu vəzifəni yerinə yetirib, yəni həqiqətə uyğun fakt olsaydı, mən nümayəndə heyətin rəhbəri kimi bu haqda rəsmi məlumat alardım. Ancaq çox təəccüblü gəlir ki, məhz sabah biz amnistiya aktını müzakirə edəcəyik. Azərbaycan bir neçə müddətdir çox ciddi insan haqlarıyla bağlı işlər görür. Hansısa bir faktı götürüb bu şəkildə, yenə də təkrar edirəm, mənə məlum olmayan mənbələrdən başlayırlar yaymağa. Mənim fikrimcə növbəti provokasiyalar və növbəti həqiqətə uyğun olmayan məsələlər.
Bunu Səməd Seyidov deyir, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri. Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Tahir Kərimli bu məsələ ilə bağlı ona və ya quruma müraciət daxil olacağı halda rəsmi araşdırma apara biləcəyini deyir. Mətbuatda gedən məlumat düz olmaya da bilər, ancaq bunlar həqiqətsə əlbəttə yol verilməzdir. Bunu Tahir Kərimli deyir.
Yəni ki, o, ola bilər mətbuatda belə gedir, o məlumatlar düz də ola bilər, düz olmaya da bilər. Ona görə müraciət əsasına əsaslandırıb araşdırılmalıdır. Ona görə mən düşünürəm ki, əgər bunlar həqiqətsə əlbəttə yol verilməzdir. Yox, əgər hər halda araşdırmağa ehtiyac var. Əgər həqiqətdirsə bu yol verilməzdir və bu dövlətimizin də, özümüzün də adına deməli çox ciddi ziyandır. Hər halda məsələn mən çalışacağam ki, müvafiq instansiya qarşısında qaldırım. Amma mən düşünürəm ki, əgər işgəncə varsa bir mənalı bu pislənməlidir və məsuliyyətə cəlb olunmalıdır insanlar. Beləliklə mən elə gəlir ki, mənim mövqeyim bu başqa cür ola bilməz. Bəli, biz görürük, indi açıq deyək ki, Amerika kimi böyük dövlətlərdə görsən polis qara dəriyə qarşı zor iş tətbiq edir və bizim ölkəmizdə şübhəsiz bundan xali olmuyor, var. Belə hallar baş verir, bunlar bir dəfəli aradan qaldırılmalıdır, utanc gətirən bir şeylərdir. Bunu yol vermək olmaz və ümumiyyətlə insana insan rəftar eləmək lazımdır. İnsan heyvan deyil ki, onun üçün kötəklə ya döyməklə əzab verəsən. Qəsi yol verilməsi halıdır. Hər bir hal almaq konkret olaraq araşdırılmalıdır. mütləq araşdırılıb bir nəticə əldə olunmalıdır. Təsirkarlar müəyyən olunmalıdır belə hallar varsa.
Bunu Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Tahir Kərimli deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azadlıq Live-da günün sualı elə bu işgəncə iddiaları ilə bağlıdır. Ola bilərmiş ki, işgəncə izləri olsun, ombudsman aparatı işçiləri bunu görməsinlər. Elvin Paşayev yazır, ata anasına qoymayan hörməti daş heykələ qoyanlara inanmaq qətiyyən mümkünsüzdür. Aytən Eminova yazır, ombudsmanın işgəncə kriteriyaları nədən ibarətdir görəsən. Orxan Hacızadə isə hesab edir ki, ombudsmanın adı var, özü yox. Asif Verdiyev yazır, nəyə düz deyibsiz ki, bunlar da düz deyəsən. Ay ombudsman. Elşən Əliyev yazır, diktatura və ombudsman, yəni bunlar ikisi bir yerdə ola bilməz. Qafur Baxşiyev yazır, ombudsman deyər ki, gənclər heykələ işgəncə verib. Əsəd Eyboğlu Qaniyev yazır, ombudsman o gəncləri görməyib. Bir zəng olunub, yəqin o da cavab verib. Azik Məmmədov yazır, nə oldu, bəs evindən 3 kilo narkotik çıxmışdı. 3 kiloya 4 ay həbs, özləri kimisə eləşdirmək bunlar üçün heç nədir. Zülfüqar Hüseynov yazır, ombudsmanın özü də bir ki, dubinka vurmaq lazımdır ki, bilsin işgəncə nədir və necə olur. Rauf Cəfərov yazır, bu ombudsman nə vaxtsa Azərbaycanda kiməsə işgəncə verildiyini təsdiqləyib görəsən. Ceyhun Kərim yazır, Allahı buraxıb bütə tapınanlar kafir və cəhənnəmlikdirlər. Heç kim bu yolda zalıma boyun əyər, zülmünə göz yumur, yumar dəstəkçisi olarsa bilsin ki, əbədi cəhənnəm onları gözləyir. Aytac yazır, ola bilər ki, Heydər Əliyevin heykəlinə yazasan, içərdə sənə işgəncə verilməsin, bu mümkün deyil. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu arada keçmiş məhbus Müsavat Partiyası Başqanının Mavini Tofiq Yaqublu Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində saxlanıb. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna siyasətçinin qızı Nigar Yaqublu məlumat verib. Tofiq Yaqublunun sərhəd buraxılış məntəqəsində saxlanması, onun ölkədən çıxışına stop qoyulması ilə izah olunub. Nigar Yaqublunun dediyinə görə sərhəd xidmət əməkdaşları belə deyiblər, ancaq çıxışa hansı qurumun yasaq qoyduğu açıqlanmayıb. Nigar Yaqublu ölkədən çıxışla bağlı problemlərin davamlı baş verməsi səbəbindən səfərə getməzdən əvvəl Bakıda aydınlaşdırma apardıqlarını da bildirib, ancaq onun dediyinə görə Bakıda atasının çıxışına yasaq qoyulmadığı bildirilib. Yaqublu ailəsi Gürcüstana doğma kəndlərinə gedirmiş. Nigar Yaqublunun dediyinə görə atasının sərhəddən buraxılmaması ilə bağlı ombudsman aparatına əlaqəli digər qurumlara məlumat veriblər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live günün idman xəbərləri çıxmalı ilə davam edir. İspaniyanın Sevilla klubu rekord vurdu.
Futbol üzrə Avropa Liqasının finalında Liverpool'a 3-1 hesabı ilə qalib gələrək turnirin qalibi olan Sevilla yeni rekord vurub. Belə ki, Sevilla bununla ardıcıl 3-cü dəfə turnirin qalibi olan ilk klub kimi tarixə düşüb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Madridin Real klubu 1985-1986-cı illərdə ardıcıl 2 dəfə UEFA kubokunu qazanıb, amma Sevilla son 3 mövsümdə uğurlu çıxışı ilə Realın rekordunu yeniləyib. İndiyədək 5 dəfə Avropa Liqasının qalibi olan Sevilla bu uğura son 10 ildə 2006-2007 2014, 2015 və 2016-cı illərdə nail olub. Madridin Real klubu isə Çempionlar Liqasının finalı ərəfəsində ciddi tiklə üzləşib. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə komandanın müdafiəçisi Alvaro Arbeloa zədələnib. Dizində yüngül zədəsi olan futbolçunun nə qədər oynamayacağı hələlik bilinmir. Bu, onun Çempionlar Liqasının finalında Atletico ilə oyunda meydana çıxıb-çıxmayacağını da sual altında qoyub. Real Atletico görüşü mayın 28-də Milanda keçiriləcək. Mayın 18-də 17 yaşlı futbolçular arasında Bakıda keçirilən Avropa çempionatında finalçılar bəlli olub. Günün ilk oyununda Portuqaliya ilə Hollandiya qarşılaşıb, Portuqaliya Hollandiya yığmasını 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Digər yarım final oyununda isə İspanya, Almanya yığmasını 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Beləliklə, mayın 21-də finalda Portuqaliya və İspanya milliləri üzə gələcək. Yarışlarda 16 komanda iştirak edirdi. Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması qrup mərhələsini adlaya bilmir.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Heykər məhbusu Bayram Məmmədov deyir ki, o işgəncə yerlərini ambusman aparatının işçilərinə göstərib, ancaq onlar bunu çəkməkdən imtina eləyiblər. Ambusman aparatının verdiyi bəyanata görə həmin heykəl məhbuslarına heç bir işgəncə verilməyib. Sualımız belədir ki, ola bilərmiş ki, işgəncə verilsin, ambusman aparatı işçiləri bunu görməsinlər. Gələn cavablardan oxuyum. Ulduz Ziyadova yazır, xuliqanlıqdır, veriblər 4 ay, daha niyə işgəncə verirlər ki, işgəncəyə qarşı çıxmaq lazımdır. Alex Abbasov yazır, ambusmanda ömürlük seçilib, deyəsən bu məmləkətdə, o aparat kimi ikinci saxtakar orqan yoxdur Azərbaycanda. Ramil Qasımov yazır, mən istəməzdim onlara işgəncə verilsin, cavandılar. Amma heykəli təhqir eləməkdə olmaz axı. Görün, Ermənistanda hansısa ziyalı insanın heykəlini təhqir eləyirlər. Rasif Quliyev yazır, ambusman Azərbaycan xalqına deyil, iqtidarın maraqlarına xidmət eləyir. Onlardan ədalətli qərar eşitmək ağılsızlıqdır. Robin Əliyev yazır, ambusman aparatı kimdir? Susanlar. Elbrus Əliyev yazır, ambusman özləri cəmatı işgəncə verən təşkilatdır. Mamedik Qunner yazır, bu insanlar vəzifə üçün insanlıqlarını da itirməməlidirlər. Əli Manov yazır, ən böyük cəsarət zalıma qarşı çıxıb haqsızlığını onun haqsız olduğunu deməsidir. Ramin Hubler yazır ki, şərəfsizliyə qarşı çıxmaq lazımdır. Elmir Səfərov yazır, dövlətdə işləyən bir qurumdur deyə arxası yazılmayıb. Tağıt Ağzadə yazır, hamısı qərbin işləridir. Eldəniz Xəlilov yazır ki, o aparatı xalqa işləmir. Elnur Əlizadə yazır, bir söz sözlə demək olar ki, bütün bunlar şərəfsizlikdir. Vüsal İbikov yazır, az veriblər cəzanı, bir 15 ildə verməli idilər. Ceyhun Nuri yazır, o ambusmana işə girmək üçün yəqin rüşvət verirlər, onlardan daha nə gözləmək olar. Əliyeva sona isə soruşur ki, ümumiyyətlə Azərbaycana ambusman aparatı nəyə lazımdır? Cavablar çoxdur. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində onları oxuya bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bahçalarda yasemenler verdi baş başa. Laleler bürüdü çemeni düzen. Ay sevgili bu yerlerde gezmesek boşa. Çemenler, çiçekler
saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm. Sensiz ben ne gergezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm. Sensiz ben ne gergezim.
Geçti durna kadar çemenler rengini niye yitirdi? Yoksa olmadı yüreğimde eşkin baharı. Arzular, ümidler
saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben nece düzüm, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben nece düzüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarına almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir. Şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Laparakops radio თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
ეხო კავკაზა.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupale Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasat sxvagan ver moismet.
Kusminet, Sikhshireze FM 7.4. Qovel dghe, 21 saat.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.